abiyo wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-ka bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan diyaar garowga munaasabadda ciidda ee ciid al adxa ee maalinta beri.
Waa la is diyaarinayaa, diyaar garow waa lagu jiraa insha allah. Khayrkeyga maa sugaynaadi, laba nasiib baan yeelanay, ciiddeennii calanka iyo ciid alaxadii oo isku dhacay. Alxamdulilah baan leenahay, ilaahay deesaa insha allah khayrkeyga ha nasiiyo labada ciidoodba.
Maasha allah, mabruuk waa kaadee annaga wax kasta iibsanaynaa wanaga de fintuna plaisir qubadkeeni de kado tusa onofka alxamdulilah allah mahadale.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsigii magaalada Boosaaso oo hoos u dhacay dhinaca xagaaga dartii.
Dad yar oo kooban baa jooga magaalada, aan waxba haysanin, wixii ku cagaabacanayn haysan. Iskuulladiina waa daaheen, dadkii waxay sugayeen iskuulladii imtixaankii 8-aadka way adeegteen, dadkii oo dhan way adeegteen, wax adeeg u dhiman wax sugaaya ma laha. Magaaladana waa cillo, cid lacag haysata male, cid wax gadanaysana male, waan iska xagaabax. Dadkii way xagaabaxeen, waa iska fadhina, waxba nagalama garto.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adaha amniga ee heer federaal ee dalka Ruushka ayaa maanta shaaciyey inay xidheen amaba ay soo oodeen baadhitaankii ku socday kooxda hubeysan ee hogaamiyo Yevgeniy Prigozhin iyo weliba xubno kale oo ka tirsan kooxdaasi calooshooda shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo Wagner. Inaana la dacweyne kuwii dagaalamay ayaa qayb ka ahayd heshiiskii la gaaray sabtidii hore, heshiiskaasoo keenay inuu joogsado weerarkii ay wadeen kooxdaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegtay in kooxda Wagner ay isku diyaarinayaan inay hubka waaweyn ku wareejiyaan milatariga Ruushka. Prigozhin oo ah hogaamiyaha kooxdaasi ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay. Wuxuu websayd ka mid a kuwa duulimaadyada dabagala ee inta badan wararkooda raadiya ay muujiyeen in diyaaradda nooca jadka uu la socday Prigozhin ay ka degtay dalka Belarus oo halkaasi gaaray. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1,000 qof oo ah dad rayid ah oo reer Afghanistan ay ku dhinteen miinooyin iyo weliba noocyo kale oo weerar ah tan iyo markii kooxda Taalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sanadkii 2021. Warbixin uu maanta soo saaray xafiiska howlgalka Qaramada Midoobay dalka Afghanistan ee magiciisa loo soo gaabiyo UNEMA ayay ku sheegeen in 1,059 qof oo rayid ah ay dhinteen intii u dhexaysay bishii Ogost ee sanadkii 2021 ilaa laga soo gaaray bishii May ee sanadkan, halka 2,697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeeladu ay ka soo gaadhay miino lagu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada, dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada. Sanadkii 2020-kiina 3,053 qof oo rayida ayaa dhintay, halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen sida lagu xusay amaba lagu sheegay warbixin ay waqtigaasi soo saartay Qaramada Midoobay. Ugu dambeyntiina, Olivia Joh ayaa isniintii shalay toole magaalada Toronto ka noqotay duqii amaba maayarkii u horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha. Codayntan ayaa muujinaysa in Joh ay ku guuleysatay 7,300 codadkii ay la dhiibtay, iyadoo ku-xigeenkii hore duqa magaaladaasi Ana Biola iyaduna heshay 230. Waa weeneydii labaad ee loo doortay inay hogaamiso magaalada ugu weyn dalka Kanada. waxaanay bedeli doontaa John Tory oo isagu markii saddexaad loo doortay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay jagadaasi. Laakiin afar bilood kadib iska casilay kadib markii uu qirtay inuu Google Dhaaf la sameeyey qof ka mid a shaqaalihiisa. Jowo ahaatan daadeedu ay tahay lixiil xidan jiir ayaa u soo haajirtay waddankaasi Kanada, iyadoo daadeedu ay tahay 13 sano, iyadoo kana timi Hong Kong. Waana xubin hore uga tirsanayd baarlamaanka Kanada iyo weliba xildhibaan golaha magaalada Toronto. Jow oo dhanka bidixda u janjeedha ayaa waday olole ay ku dhisayso 25,000 guri oo dadka dhaqaalahoodu hooseeya ay degi karaan. Toronto ayaa magaalo ay ku nool yihiin dad gaaraya 2,700,000 qof, iyadoo hoy la-aantuna ay muddooyinkii dambe ay kor u kacday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. fiidmacno wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, hay-adaha amniga ee federaala dalka Ruushka ayaa sidii warkabaad ku maqlayseen maanta shaaciyey inay xidheen amaba ay soo oodeen baaritaan ku socday kooxda hubaysan ee hogaamiyo Yevgeniy Prigozhin iyo weliba xubno kaloo ka tirsan kooxdaasi calooshooda u shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo Wagner. arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo madaxweynaha Ruushka iyo weliba hogaamiyaha kooxdaasi Wagner ay siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafka dhexdooda. warbixinta V O A arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Salaasa ah in kooxda Wagner ay isku diyaarinayso inay qalab militari oo culus ku wareejiso militariga Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo khudbad u jeediyey shacabka Ruushka ayaa isaguna isniintii ku eedeeyey qabanqaabiyaasha fallaagada inay yihiin khaa'inul wadan.
вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. все они понимали.
Beenbay u sheegay oo waxay ku riixeen inay dagaalamaan oo ay rasaas ku ridaan askarta iyo shacabka. waxa ana yeeleen sidii uu cadowgu ku farxi lahaa, taas oo ah walaalaha Ruushka oo isdilaya oo la arko. Putin wuxuu ugu baaqay askarta Wagner iyo taliyayaashooda oo ugu yeedhay wadaniyiin in ay ku biiraan militariga Ruushka, iyagoo iska diiwaangelinaya wasaaradda difaaca Ruushka ama hay-adaha kale ee fulinta sharciga. waxaa kale oo uu siiyey ikhtiyaarka haddii ay rabaan in ay dib ugu noqdaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ama ay u guuraan dalka Belarus haddii ay doortaan. hogaamiyaha Ruushka ma soo hadal qaadin guddoomiyaha amaba hogaamiyaha Wagner Prigozhin. si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay in abaabulayaasha kacdoonka ay khaa'imeen dalkooda iyo dadkooda. Putin ayaa sheegay inaanu wax tallaabaa qaadin intii gadoodku u socday muddo 24 saacadood ah, isagoo sheegay inuu sidaasi u yeelay si uu u baajiyo dhiig daata. dhinaca kale, hogaamiyaha Wagner Prigozhin ayaa isniintii markii ugu horreysay isaguna ka hadlay tallaabadii uu qaaday, isagoo cod ku baahiyey bogga fariimaha ee Telegramka. waxaana uu sheegay in ujeedadiisu ay ahayd in aan la burburin kooxda Wagner.
Наш марш мы начали из-за несправедливости по дороге на земле.
manu lahayn hadaf ah inaan meesha ka saarno taliskii jiray iyo dowladda sharciga ah ee la soo doortay, balse waxaan ka hortegaynay in la baabi'iyo Wagner Group. Prigozhin ayaa tilmaamay kuna tilmaamay ficiladiisa kuwa cadaalad doon ah, isagoo ku eedeeyey wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka in uu doonayay inuu kala diro kooxda Wagner 1 bisha July. laamaha sirdoonka Ruushka ayaa baadhayay in hay-adaha basaaska reer galbeedka ay door ku lahaayeen arrintan. madaxweynaha ay xulafada yihiin Ruushka ee Lukashenko ayaa isagu dhexdhexaadin ka bilaabay arrintan, isagoo ku guuleystay inuu damiyo khilaafka. waxaana uu sheegay in hogaamiyihii Wagner uu gaaray Belarus, isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay siisay xeryo ku meel gaar ah oo ay degaan maleeshiyada Wagner Group.
aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dhinaca kalena, kadib qalalaasii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxdaasi calooshooda u shaqaystayaasha ee Wagner ee dalka Ruushka, ayaa su-aalo layska weydiinayaa sida arrintan ay saameyn ugu yeelan karto wadamada Afrika ay kooxdaasi ka hawlgasho. hogaamiyihii kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaan doono Belarus, halka maleeshiyada kooxdan ina ay hubka ku wareejin doonaan dalkaasi Ruushka. warbixin arintan ayaa ka qortay warbixin kaloo arintan ay v o ka qortay waxay noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Dadka juqraafiga siyaasadeed falanqeeya ayaa sheegaya inaan lagu degdegi karin qiimaynta sida ay u saamayn doonto howlgallada afrika ee kooxda Wagner kadib markii hogaamiyahooda Yevgeni Prigozhin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada Moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladdan aan la marayn. Waaxda maaliyadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda Wagner ciidan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dambiilayaal ah, waxaanay ku eedeysay inay geysteen dilwadareed, kufsi, jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay waddamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Mali. Kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha Wagner Yevgeni Prigozhin uu ka abaabulay Ruushka dhammaadkii asbuucii hore, falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxay uga dhigan tahay waddamada Afrika qaarkood. Charles Boisil oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xoogan lagu arkay caasimadda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee Bangui iyagoo gaaf wareegaya. Tani waxay muujinaysaa in maamulka Bangui uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xiran waxa ka socda Ruushka, ayuu yidhi. Abdullahi Diyara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in Wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday Bangui bishii Diseembar ee 2020-kii, weerarkaasi oo geysatay koox la yiraahdo Coalition of Patriots for Change, waxaana kooxda Wagner ay ku guuleysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi, iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha Juulaay, taasi oo u ogolaan karta madaxweynaha hadda ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Archange Touadera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada. Diyara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Bangui aysan lahayn awood ay ku shaqayso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada Wagner. Weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah. Ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda Wagner. Inkastoo madaxa Wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca Ruushku u maareysay dagaalka Ukraine, haddana howlgallada ay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kooxda Wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee Ruushku aysan u igman, ayuu yidhi Pausel. Haddii Prigozhin uu sii ahaado madaxa Wagner, waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn, waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo beddeli kara, ayuu yidhi Pausel. Pausel wuxuu tusaale u soo qaatay Konstantin Bekloff oo ahaa mid ka mid ah maareeyaasha ugu waaweyn ee howlaha Wagner ee Afrika tan iyo 2018-kii, waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taala dalka Ruushka. Haatan way adag tahay in la sii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan, sida ay khubaradu u sheegeen V O A.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo diyaarisay V O A. Dalka Jabuuti waxaa caawa si xawli ah uga socda howlaha loogu diyaar garoobayo xooska munaasabadda ciid al-adxa. Ciidan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dalkaasi Jabuuti maanta laga xusay sanad guuradii 64-aad ee ka soo wareegtay markii waddankaasi uu xornimadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska sanadkii 1977-kii bishii Juun 27-keedii. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha diyaargarowga ciidda waxay noo haya wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Dalka Jabuuti oo ku guda jira xuska munaasibadda calanka ayaa waxa caawa u soo galay xuska ciid al-adxa, iyadoo xuska calanka iyo xuska ciiddu ay sanadkan sanka isku hayaan dalka Jabuuti. Inkastoo ciidamada booliiska, gaar ahaan qaybaha taraafigu, ay si wanaagsan u kala hagayaan baabuurta, haddana waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Jabuuti, gaar ahaan jidadka magaalada, culays iyo sixmad xoog leh oo la xidhiidha baabuurta iyo dadweynaha ku qulqulaya suuqyada. Qaar ka mid a dadweynahaasi oo aan kula kulmay suuqyada dhexdooda ayaa sidan iigu waramay:
Xamse Muuse Siciid, wallaahi alxamdulilah, aad iyo aad baa la isku diyaarinayaa Ramadaanow. Waa adiga arkay dee dadka soo xaami suuqu yahay, alxamdulilah, wallahi dadku way soo wala baxayaan, waa la is diyaarinayaa, diyaar golo waa lagu jira insha allah. Khayrkeyga maa sugaynaadi, laba nasiib baan yeelanay, ciiddeennii calanka iyo ciid al-adxii oo isku dhacay. Alxamdulilah baan leenahay, ilaahay deesaa insha allah khayrkeyga ha nasiiyo labada ciidoodba.
Anaa Shaabu Bakar Cabdi Wakiil.
Dib aad diyaar garowaysaa?
de waxma iibsatay
waa imsada hooyana waysa
wax kalena waa deegaysa wali wad iibsanaysa
aha aan doodornay
bal ka waran de waxa kulmay ciidii calanka iyo ciidii alad xay caadigaay
fiicanta wallahi ilaahay alxamdulillaah haduu nagu soo dhaxsiyo labadaba
magacayga waa khadija fursan luuta ma sha allah mabruuk waa ka de wanaga wax ka siibsanayna wanaga de fintuna plaisir qubadkeeni dekado tusa ono fa alxamdulillaah allah ma hadale boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol
barkad xasan amare aad iyo aad buu fiicantahay iibsanayaan dadku ha
dadku xoog baa imanaya
way imanayaan ha dadku way imanayaan wixii joogaa sidii lagu yaqaano Jabuuti awalba waa iska iibsanayaan habeenkii fiican baa soo dhaweynaynaa ciid wanaagsan
maxamed maxamed ucaale wallaahi wuu wanaagsan yahay labadii arrimood baa iskalay suuqu aad buu camiran yahay aad buu dadku faraxsan yihiin iyagoo calankiina soo dhaweynaya ayay ciidina u soo gashay arrimoogu farxad weeyaan
magacaygu ustax mustafa saciid aamiin wallaahi waxaan ku leeyahay ciidu waa dahab alxamdulilah wanniyo waa yihiin maadaama laba ciidoodna kulmeenna waa maasha allah farxaddan maantaan haysano farxad ka wanaagsan haysanaa ma jirto waxaan ku leeyahay waa laba ciidoodoo kulmay waa alxamdulilah baan ku leeyahay dadku way wada faraxsan yihiin
rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
haatana boosaaso dadka shacabka ah ee ku nool magaalada boosaaso ayaa in badan oo ka mid ah waxay sanadkan u xagaa bixiyeen deegaamada kale Puntland oo sanadkan ay roob wanaagsan u ka da-ay barwaaqana ah arrintan ayaa waxa ay hoos u dhigtay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga ee suuqa dharka iyo weliba xoolaha nool ee magaaladaasi boosaaso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu haysaa wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama
iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabadda ciidda waxaa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aad ah ay wax uga iibsan jireen Faarax Muuse Cali oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa Boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aad u hooseeyo iibka xoolaha nool sababa la xiriira dadkii oo u xagaa baxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da-ay ee barwaaqada ah
maanta marka la suqiyaaso sanadkii hore iyo sanadkan boqolkiiba toban bay kala joogaanin maanta waa maalinta shaqada ugu dambeysay mana shaqona ma jirto xun baa neef neef iyo la isku gadanayaa ariga meeshii ka iman jirday kunku ka iman jiray ama labada kun ka iman jirday kunkiiba boqol baa ka yimi adigu boqolkiiba toban ka qiyaas qaado iibkuna ma jiro oo iib hadeer badan oo arafo la galay oo maanta wixii hadda la qaatana ma jirto berina waa tugashadii oo hadee waxay noqon doonta ma naqaan laakiin waxaan qiyaasaynaa dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu u baxay miyiga oo miyiga ayaa barwaaqo ah nin kasta oo magaalada joogana meesha selfiisa jooga ayuu kusoo ciidaya neefkii boqol iyo soddonka ilaa boqol iyo labaatanka la siin jiray sagaashan iyo shan ilaa sagaashan boqol baa neef halhaleela oo boqolaaba ugu sarreeya wixii kale waa sideetan iyo shan sideetan sagaasha ariga la keenayaana waa yuu badane waa ari waaweyn oo aada u cayilay weeye marka faqi isu dhow maaha
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la-aan inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi
shuguri abuukar nuur suuqleyda magaalada Boosaaso oo ilaa labaatan iyo sideed sano degan kuna nool walaal ciidaaneetii waxba ma jiraan laakiin insha allah waa rajeynaynaa kheyr iyo wax fiican dad yar oo kooban baa jooga magaalada aan waxba haysanin wixii ku cagaabacan inay haysan iskuulladiina waa daaheen dadkii waxay sugayeen iskuulladii maxaa imtixaankii sideedaadkii iyo labiyi tobanaadka way adeegteen dadkii oo dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman wax sugaaya ma laha magaaladana waa cillo cid lacag haysata male cid wax gadanaysan male waan iska xagaabax dadku way xagaa bixeen waa iska fadhina waxba nagalama qabto
inkastoo magaalada Boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan in ciiddan aan si wanaagsan wax looga iibsan ayaa haddana waxaa muuqata in fursadahan ciidda ay ka faa'iideysteen ganacsatada ku sugan goobaha dadku ay u xagaa bixeen ee ka baxsan dhul xeebeedyada oo inta badan dadku ay ka guuraan bilaha xagaaga Faadme Yaasin Jaamac V O A Boosaaso
aad bay faadumo maadsantay dhegeystayaal colaadda ka jirta magaalada laascaanood iyo weliba hareeraheeda ayaa saameysay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada wariyaha la saxanood Cabdikariin ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo kamid dadka xoolaha ku dhaqda duleedka magaalada La Saxanood, waxaana uu ka wareystay sida ay colaaddu u saameysay xoolo dhaqatada.
Wallaahi xoolaha dee xabadu way saameysay oo dee deegaankana anagu awalba iska deganay deegaanka magaalada agteeda. Markii xabadu bilaabantayna dee waxay noqotay xoolihii in la yaro durdurkiyo oo xabada laga yaro fogeeyo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, kulli anagu dadka aadka u fogeeyay meeshii magaalada dusheeda wali iska jooga. Magaalada waxaanu jiraa 2 kilomitir, wax intaa u meelaha gaaray ama 3 kilomitir, laakiin dad badan baa jiro adigu miyiga fogfogeeyay. Geelana dee wuxuu dadka ku fadhiyay magaalada awalba wuxuu ku fadhiyay dadka oo caanaha ka iibsan jiray. Dadkiina markay qaxeen xoolihii waa la iska yara kala kaxkaxeeyey oo baadiyaha la geeyey. Markaa saameyntaasay ku yeesheen dadka xoola leyda ee degan deegaanka magaalada La Saxanood, sida dadku u qaxay baa xoolihiina u qaxeen.
Bruuxdiga waranta maadaama dagaaladu markay dhacaan oo kale, bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haystay ee weliba caanaha ka keeni jiray.
Wallaahi geelal badan baa joogay Cabdikariinow oo aada u badan, oo haddeerdeer aan la soo koobi karin. Qaar garow way aadeen, erya garow way haddeer geelasha badankoodii aadeen. Waxaa La Saxanood joogaa waa geel aan aada u yaroo fara ku tirisa. Anagu waxaanu samaynaa subaxa xabadu dhacaysana xaggaa buurahan uu sii daynaa, subaxaysan xabadu dhacayna jeexyadiisaasaan ku sii daynaayo. Waa halkaa labada ciidan dhexdoodu daaqaado, kaygu wuxuu joogaa halkaa shirkada laska agteedu daaqaa iyo inta u dhexaysa geerkeena Jabutaawi. Waana meesha ciidamada ugu badan joogaan.
Meelo badan ood xoolaha fuufin jirteen ama daaqi jirteen, hadda suurtagal idinahayn inay daaqaan geela caanahad ka keeni jirteen?
Haa, wallaahi way jirtaa oo geelu darantu aada jiro xagga dhoodid u geli jiray. Haddeertina dhoodidii ciidamo aado laamigaba xaggaa xagga ugama degato. Geelasha jooga xataa caana lagama keeno, oo waa nimanku dhinac ay u yara badan yihiin weeyaan. Nimankaa Soomaaliland la leeyahay meesha jooga, halkaa jooga ayadaa waran baa aagaa jooga. Markaa cidima ma aado, waxaa la joogaa badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjooga.
Magaalada La Saxanood hadda waa aragnaa dadka ku hadhin ayaa dib u yarihiin. Caanahaad adigu keento oo kale xaggee u iibgeysaa? Maalintii oo kale intee galaasbaad keeni jirtay? Bal iga sheeka iyo saameynta idinku yeelata.
Dadkii dee magaalada caanaha iibsan jiray, caruurta iyo dadka waayeelkaabay ahaayeen, waxaa caanaha loo iibin jiray. Cidna caana badan kama keento, waxaa dee laga keenana meherada yaryar baa qaato maqaaxiyo shaah ku cadcadaysa. Dadkii caanaha cabi jiray magaalada wuu ka maqan yahay. Markaasaasaan caano badanba looga keenin oo aan caano badan geela hadeer looga keenin. Markaa waxaa kaloo jirta magaalada waa laga qaxay dadkaasi caanaha iibsan jiray, dadkii ka iibsan jiray. Markaasaasaa dhaqaalihiina dee uu noqday inuu noqdo inaan geeli waxba laga keenin caano badan.
Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid a xoolo dhaqatada oo La Saxanood ugu warramayey Cabdikariim Molol. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Qiimeynta leeg ayay ku kacaysaa dowladda ama ay ugu kacaysaa dowladda Britain inay qof magangeliyo doon ah mustaafuriso islamarkaana ay geysa dalka Rwanda waa ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magangeliyo doonka dadka raadinaya. Haddaba su-aashaasi ayaa waxaa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters oo arrintaasi ku saabsan.
xukuumadda xisbiga konservatiifka ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriina u dirto in ka badan 6,400 kiilomitir oo ah dalka Rwanda. Tallaabadaas oo qayb ka ah heshiiska dalkan ku yaala bartamaha qaaradda Afrika waa arrintan ku ogolaaday sannadkii hore. Xukuumadda ayaa u aragta qorshahan mid u dubdhexaad u ah niyad jabinta dadka magangeliya doonka ee doomaha yaryara kaga soo gudbaya ama kaga imanaya dalka Faransiiska, waxaana Sunak uu arrintan ka dhigay mid ka mid ah 5 qodob ee mudnaanta u leh xilli culays uu kaga imanaya sharci dejinta xisbigiisa iyo wliba bulshada si arrinta loo dhammeeyo. Iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaridka ah ee Leyborka, rayo ururin la sameeyey ka hor doorashada qaran ee sannadka soo socda. Qiimeyna lagu sameeyey saameynta dhaqaalaha oo isniintii la baahiyey ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo Rwanda uu celcelis ahaan noqonayo $300,485 oo la siinayo Rwanda si ay u hayso qof kastoo magangeliya doona, iyo $28,000 oo diyaaradda iyo weliba sii kaxayntooda iyo weliba $28,808 oo ah nidaaminta iyo weliba kharashaadka sharci. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Zuela Braveman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saameynta ay ku yeelanayso niyad jabinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaadhaan dalka Britain iyo weliba kororka qiimaha guryeynta magangelya doonka. Haddii aan wax tallaabaha la qaadin, ayaa sheegtay Braveman in qiimaha guryeynta dadka magangelya doonku ay gaari doonaan $13.9 bilyan amaba ku dhowaad $14 bilyan sannadkiiba, taasi oo ka badan $4.5 bilyan hadda. Xisbiga Leyberka ayaa sheegay in qiimeyntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana, isla markaana ay ku guuldaraysatay inay si saxa u sheegto waxa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo. Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna ku eedeeyay dowladdu inay ku bixinayso lacag kheyraad ah tarxiilidda dad quusa, halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer Britain ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada. Maalinta Khamiistana maxkamadda racfaanka ayaa gudbin doonta xukunka in duulimaadyada Rwanda ay yihiin kuwa sharciya. Duulimaadkii ugu horreeyey ee la qorsheeyey bishii Juun ee sannadkii hore ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha ee Yurub, taasoo dul dhigtay xayiraada maanacaysa wax mustaafirina ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee Britain. Bishii Diisembarna maxkamadda sare ee London ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay, balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangelya doonka ka yimi waddamada Suuriya, Suudaan, Ciraaq, Iiraan iyo Fiidnaam oo ay la jiraan qaar ka mid a ururada xuquuqda aadamuhu. Sannadkii hore ayaa 45,000 oo qof ay dalka Britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankoodu dalka Faransiiska. Sannadkanna in ka badan 20,000 ayaa dalkaasi soo gaaray. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida idinka soo gaaraysa Washington. Warbixinno kale iyo weliba wararkii oo inoo soo socdaanay haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Thank you. fiidcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay qaybaha dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idinku soo maqan ayaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaxoontiga geeska Afrika ku sugan, barnaamijka amuraha Maraykanka, iyo weliba xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyn. ciidamada dalka Baakistaan ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 100 qof la saarayo maxkamad militari. Dadkan ayaa loo haystaa doorkii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay guud ahaanba dalka, kuwaasoo keenay in degdeg loo xidho ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cimran Khan. Waxaa idhaahda ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimran Khan. Afhayeenka ciidamadaasi ciidamada dalkaasi Major General Axmed Shariif Jandri ayaa ku dhawaaqay Isniintii shalay in dadkan lasoo taagay maxkamadda militariga, islamarkaana ay ku lug lahaayeen dadkaasi weeraro lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu guda jiray mudaharaadyadii 9-kii bishii May, iyadoo maalintaasina Khan waa ra-iisul wasaarihii hore loo xidhay eedamo musuqmaasuq ay ka fuliyeen amaba inta badan ay u haysteen ciidamada militarigu, iyadoo halkaasina maxkamad lagu soo saaray magaalada caasimada waa dalkaasi Islaamabad. arrintan ayaa ay dhaleeceeyeen xoogagan ka kala islamarkaana ka kala tirsan qaybaha kala duwan. Xoogagaasi dhaleeceeyeena waxaa ka mid ah kooxaha xuquuqda aadamaha ee gudaha dalkaasi iyo weliba kuwa caalamiga. xukuumadda ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya ee dalkaasi Shahbaz Shariif ayaa ku adkaysatay in ay hore usii wadayso maxkamadeynta militariga ee lagu hayo dadka rayidka, kuwaasoo u badan xubno ka tirsan mucaaridka Khan ee gaar ahaan xisbigiisa magaciisa loo soo gaabiyo BTI. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1,000 qof oo dad rayid ah oo reer Afghanistan ay ku dhinteen miinooyin iyo weliba nooco kale oo weerar ah, kuwaasoo lagu qaaday dalkaasi tan iyo markii kooxda Taalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sannadkii 2022. warbixinu maanta soo saaray xafiiska howlgalka Qaramada Midoobay ee dalka Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNMA ayaa ay ku sheegeen in 1,509 qof oo rayid ay dhinteen intii u dhaxaysay bishii Oogoost ee sannadkii 2022 ilaa iyo laga soo gaarayo bishii May ee sannadkan, halka 2,697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeelladu ay soo gaadhay islamarkaana ay kasoo gaadhay miino loogu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada, dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada laga tukaameysto. sannadkii 2022 3,530 qof oo rayid ayaa dhintay, halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen, sida lagu sheegay warbixin ay hore u soo saartay Qaramada Midoobay oo ku saabsanayd xaaladda waddankaasi Afghanistan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagay taa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 7 waddan oo ku yaalla gobolka Bariga Afrika ay ka jirto xaalad cunto yaraan ah oo aan hore loo arag. waxay soo warisay in ku dhawaad 60 milyan oo qof aanay helin cunto ku filan oo ay cunaan si caafimaad ah iyo weliba oo ay awood u yeeshaan. warbixintan waxaa Jeneefa ka soo dirtay wariyaha V O Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
sarkaal sare oo gurmadka degdega u qaabilsan W F P oo lagu magacaabo Domenic Cavaretti ayaa sheegay in dhibaatada gaajadu ay keentay heerka nafaqo darro oo aad u sarreeya. waxa uu sheegay in ka badan 5 milyan oo caruura oo da'doodu ay 5 sano ka yartahay nafaqo darro ba'an ku haysa geeska Afrika. waxaa ka mid ah, ayuu yiri, 1,700,000 oo caruura oo ay hayso nafaqo xumo ba'an, kuwaasoo halis ugu jira inay dhintaan haddii aanay helin daryeel iyo nafaqo qaas ah, iyagoo kasoo xiganaya xafiis goboleedka W F P ee magaalada Nairobi ee Kenya. Fareti waxa uu sheegay in tirooyinka naxdinta la aysan ahayn mid mar uun soo booday balse ay tahay mid muddo soo jiitamaysay.
saddexdii sano ee soo dhaafay, Bariga Afrika waxaa soo maray xanuunada COVID-19, Ebola, iyo cudurro kale oo u dhexeeya daacuun ilaa jadeeco ilaa xumadda dengue. sidoo kale ayax ayaa ku habsaday gobolka, kaasi oo baabi'iyey dalaggii iyo dakhligii bulshada. sidoo kale waxaa gobolka ka jiray iska hor imaadyo iyo ammaan darro ballaaran oo malaayiin qof ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan, waxaana qaxootigan cusub ay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya.
Roobabkii da'ay gobolka ayaa gacan ka geystay abaartii ugu dheereed ee taariikhda soo martay dunida, balse hay-adda qaramada midoobay ayaa ka digaysa in hal roob uusan ku filnayn soo afjarista dhibaatada. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in dadka geeska Afrika ku nool ay wajahayaan xaalado caafimaad oo degdega oo badan. Lisbeth Albrecht oo ah maareeyaha xaaladda degdega ee WHO ee gobolka, iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi, waxay sheegtay in dhibaatooyin caafimaad oo badan ay ka dhasheen 5 sano oo abaara oo daba dheeraaday, waxayna ka digaysaa xaaladaha caafimaad inay kasii darayaan meelaha qaar ee ay saameeyeen roobabka lixaad kale iyo fatahaadaha daran. Daadadka dhowaan geeska Afrika ku dhuftay qaar badan oo ka mida waxay keeneen inay cudurro ka dilaacaan sida daacuunka iyo jadeecada. Waxaan aragnay sanadkii hore iyo sanadkan tiro aad u badan oo duumo ah. Saameynta daadadku ma ahan kuwa sahlan, waxaanu aragnaa cuduradan oo sii xumaanaya. Albrecht waxa ay sheegtay in WHO ay wajahayso caqabado cusub iyada oo roobab badan oo la filayo in ay ka da'aan geeska bari, halka xaalad abaareed oo kalena ay kasii jirto weli galbeedka gobolka.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaano inala socodsiinaysa warbixintaasi oo Geneva ka soo dirtay wariya V O A Lisa Schlein. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Maraykanka. Toddobaadkanna waxaan kaga hadlaynaa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa dhowaan booqday Shiinaha, waxaana uu la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo saraakiil kale oo Shiinays ah. Labada dhinac ayaa isla soo qaaday xiriirka xanafta leh ee labada dhinac, iyadoo Bidenna uu dhowaan ku tilmaamay madaxweynaha Shiinaha inuu yahay nin keligii taliya ah. Blinken oo xaddii wareysi siiyey barnaamijka Face the Nation ee TV-ga CBS ayaa Biden ku raacay in Xi uu yahay hoggaamiye dictator ah.
The president always speaks candidly, he speaks directly, he speaks clearly, and he speaks for all of us.
Waxa uu yiri, madaxweynuhu mar kasta si baraxtiran ayuu u hadlaa, waxa uu u hadlaa si toos ah, waxa uu u hadlaa si cad, waana uu noo hadlaa dhammaanteen. Mao Ning oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa si cara leh kaga jawaabay hadalkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid daandaasi siyaasadeed ah, isagoo hadalkaasina ku tilmaamay mid aan caqligal ahayn oo mas-uuliyad darro ah. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha dhaliyay in heerkii ugu xumaa uu gaaro xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda deganna gobolka Virginia.
Horta Shiinuhu iyo Maraykanka waa labada dowlado diidu waaweyn, ugu xoog badan, ugu dhaqaalaha badan. Dabcan waxaa yaalla waxyaalo badan oo laisku haayo. Ugu muhiimsan tahay dhowr badantiisiin oo ilaashado iyo dhaqaalihiisa iyo aqoontiisa iyo intaba. Waxa ugu weyn oo laisku haayo waxa waaye waxaa ka dhexeeyo loolan oo ah cidda bedeli karta oo adiida noqon karta hadba super powerka. Maraykanka ayaa hadda haysto, laakiin China wuxuu rabaa inuu Maraykanka kula tartamo oo bedelo asiga oo naag awoodda iyo adduunyada influenceyda oo Maraykanku leeyahay asiga uu la wareego. Marka tartankaas waaye waxa laisku haayo waa powerka, super powerka cidda noqon karta adduunyada ayaa isku haystaa. Marka jaynuhu wuxuu rabaa inuu la tartamo Maraykanka dunida saameynta uu ku leeyahay. Markii laga hadla power, waxaa soo galaya ganacsiga, waxaa soo galaya siyaasadii, waxaa soo galaya militarigii, waxaa soo galaya technology, wax walba soo galaya. Waa run Taiwan waa qayb ka mid ah, waana qaybaha ugu muhiimsan hadda la isku hayo ayay ka mid tahay. Ninka ganacsiga Maraykanka iyo Shiinuhu waxaa ka dhexayso maxaa la dhahaa ganacsiga oo xagga loolanka ah. Marka qolo walba qolada kalena way basaasaysaa, laakiin jaina waxaa aada loogu eedeeyaa in uu aada waxado maxala fikirka iyo ganacsiga iyo technologiga shirkadaha waaweyna Maraykanka. marka taas ayaa dhibaato weyn ka hayso oo jaynagu ma rabay inuu u hoggaansamo shuruucda dunida u taallo. Marka Maraykankana taas ayuu dhibaato u qabay adduunyo badan, adduunyo badan oo adduunyo kale inta ka tirsanbo. Marka jaynagu taas ayaa aad loogu eedaya runtii oo dhanka ganacsigiina waxado sirta ganacsiga shirkadaha waaweyn Maraykanka iyo shirkada kale adduunyada ka midaba.
Hadalka Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Shiinaha uu yahay nin keligii talis ah ayaa yimid maalmo un kadib markii xogayihiisa arrimaha dibadda Blinken uu ka soo laabtay safar uu ku tegay Beijing, halkaasi uu madaxda Shiinaha kala hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo sidoo kale buufinkii waxbasaasayay ee Shiinaha laga lahaa, kaasi oo hawada Maraykanka soo galay bishii Februari aakhirkiina lagu soo riday xeebaha gobolka South Carolina. Waxay kaloo ka hadleen arrimaha gacanka Taiwan oo ka mid ah arrimaha sida weyn ee labada dhinac ugu kala fog yihiin. Xogeya Blinken ayaa wareysiga uu siiyey CBS ku sharxay ujeeddada safarka, waxaana uu yiri ujeedka ugu weyn ee safarku waxa uu ahaa in la xoojiyo xiriirka labada dal. Waxaana saaran waajib, waxaan u malaynayaa in Shiinaha uu waajib ka saaran yahay inuu xiriirkaasi u maareeyo si mas-uuliyad leh si loo hubiyo in kala duwanaanshaha qotada dheer eena dhex yaalla uusan isku bedelin dagaal. Maraykanka iyo Shiinaha waa labada dhaqaale ee ugu weyn caalamka, waxaana khilaafkooda uu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha dunida. Xilli uu Shiinuhu dhaqaale ahaan sii xoogaysanayo uuna ku taamayo inuu su'aal geliyo hoggaanka Maraykanka ee dunida, ma laga yaabaa in labada dhinac ay qaadaan tallaabooyin xiisadda ka dhex aloosan qaboojin kara? Haddiise dhinaca kale ay xiisaddu sii socoto, maxaa saameyn ah uu ku yeelan karaa dhaqaalaha guud ee dunida? Mar kale ayaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxamed, waa mahadsan tahay waa arrinta Soomaali wasiirka arrimaha dibadda markuu tegay Jaina si fiican ayaa noogu soo dhaway runtii madaxda ugu sarreysa Shiina una way is arkeen ilaa xataa madaxweynaha Shiina way is arkeen ilaa soodhe minid ka badan una wada hadlayay. Shirkaas waxa uu ahaa horta shir calaamad wanaagsan oo yani guul wanaagsan kusoo dhamaada la dhihi karaa, sababtoo ah muddo lama wada hadlin wadahadal noocan oo kale ma dhicin. Waxayna wadada u furaysaa in wadahadalada sii socdaan. Waxyaalaha laga wada hadlo ugu muhiimsanaya waxaa waaye dhanka laga wada shaqayn karo oo qeybta koowaad ah maxaa laga wada shaqayn karaa oo laiska kaashan karaa, iyo qeybta labaad oo ah maxaan ka fagaanaa oo khilaaf keeni karo. Qeybta koowaad waxay ahayd in laga wada shaqeeyo sida laiskii kaashan kara ee nolol isbedelayso, caafimaadka guud oo public health haddii haddaan ka hadlayno kaleento, iyo wax soo saarka beeraha waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad looga wada hadlay, iyo adduunka dhaqaalihii sida loo stable looga dhigi karo waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga wada hadlo isla gartay. Waxyaalaha laga hadlay oo in laga fagaado ah in khilaaf military uu dhaco in laga fagaado oo wada hadallada ay socdaan, taasna waa ayadana fahanteeda waa calaamad fiican. Marka wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka madaxa ka ma ahan, laakiin haddana waxaad moodaa Shiinuhu inay aad u soo dhoweeyeen ilaa uu madaxweyne Shiinuhu la kulmo iska jawalkan aan ku jirin sida marka hore socdaalka u ahaa. Marka taas waxay ku tusinaysaa nafahanteeda Shiinuhu in ayagana fahantooda soo dabceen oo diyaar wey inay la wada hadlo. Marka taas ayay ahayd shirka waxyaalihii uu u tagay wasiirka arrimaha dibadda iyo waxyaalaha inta lagu soo guuleystay, waxaana ah in la sii wada hadalo wada hadalada la sii wado. Waxaa dhici doonaa bisha August San Francisco uu qaban doonaa shir madaxda Asia next wada qeyb galayso oo looga hadlaya free trade ganacsiga xorta ah. Marka taasna fahanteeda way imaanaa madaxweynaha Shiina madaxweyne Biden waa tagaa. Marka taasna fahanteeda waxa laga saar laynkaas dhinacaas inay isku arkaan oo wada hadaladii oo wasiirka arrimaha dibadda Jane ku sugayso halkaas haddana laga sii anbaqaado, waxay dan ku jirtaa in la wada wadan qofna dan uguma jirto in uu meesha dayaal ka dhaco, laakiin waxay dan ku jirtaa in la wada shaqeeyo sida waxyaalaha iska kaashan kara laga wada shaqeeyo, waxyaalaha iska kaashan karana heshiis lagu noqdo inaan iska kaashan karin. Marka labadaas wadan dhaqaalahooda waa 52% dadkoodana populationka dad ahaan 35% waa dunida. Marka waa wadamo xoog loo dhaqaalahooda inuu xoogayaan dadkoodana iyo dunida saameyn xoog ku leeyihiin. Maxamed, waa qiyaasi kartaa Ruushka iyo Ukraine, Ruushka markuu Ukraine ku duulay iyo dagaalkan ka socda saameynta dunidu ku yeeshay ka dhaqaalaha qamadiga la soo saarin jiray waa dareen ila Afrika laga dareemo. Qiyaas markay isku dhacaan Maraykanka iyo Shiinuhu adduunyada dhibaatada ka imaan karto waa su-aasha ugu weyn oo la rabo in laga hortago khilaaf noocaas oo kale. Marka inayna isku dhicin oo la wada shaqeeyo Maraykanka iyo Shiinuhu bas baa adduunyada dhan ayay dhan ugu jirtaa iyo maslaxada adduunka ayaa ku jirta.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in markii uu tegay Shiinaha uu sheegay madaxda Shiinaha in Maraykanku uu samayn doono amaba uu sheegi doono hadallo aan farxad gelin Shiinaha, Shiinuhuna uu sidaasi oo kale samayn doono. Waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay noqdaan kuwa aan saameyn weyn ku yeelan ciraaqaadka iyo xiriirka labada dal. Barnaamijka Umuuraha Maraykanka oo toddobaadkan wadila socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiineynaa waxay tahay: dadka Soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin ay jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka? Waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan? Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Faarax Shirwac iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwac.
Bilxaqiiqa, run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. Adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisa. Jaamacadahaas iyaga ah, haddii Ilaahay ku roon yahay, waxay u baahan yihiin quality control iyo macalimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo. Laakiin waxaad moodaa in ardadii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. Marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardadu ay ka barato waxaan loo yaqaano skilliska oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida haddii Ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka, sida haddii Ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeta, oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. Laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacado ka soo baxay oo digrii wada wato aada soo saarto, meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. Yacni waa un maarata waa un frustration baa dadkaas ku abuureysa, oo dadka macnaha maaragtay wax maaragtay horumar weyn laga gaaraya ma jirto.
Aadan Maxamed Xasan, aadan yare,
yaasinow, waa mahadsan tahay in jaamacadaha in waddanka ay ku soo bataan waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay. Dalku hadduu jaamacad laheyn, caqabad baa imaaneyso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raasadaa, maadaama dalkii jaamacad aysan laheyn. Mid kalea jirto oo ah, haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacaddan laga waayo, qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibaddiisa uu soo aado. Dalka dibaddiisana ma awoodo, oo maxaa waaye Soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay. Marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen, oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ee ku helayaan. Hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo waddanka wax ku bartay oo jaamici ah, halkaasna maaragtay noloshiisa ay ka bilaabanayso.
Doctor Xasan Faarax Shirwac, waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen, jaamacadda qaranka Somali National University iyo Lafoole keliya jiray, macaahiduna codsigoodu waa koobnaayeen. Hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay waddankii ka helayaan, maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha?
Jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan, yacni waxaa weeye waa waste of time wey. Waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality leh baa ka jiray. Waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa. Waxaa jirtay College of Education oo Lafoolayd, waxaa jirtay Gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray, oo afka talyaaniga lagu baran jiray, Lafoolayd af Ingiriiska lagu baran jiray. Marka jaamacad intaadan furin, waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schools-kii, iskuulladii farsamada, dadku inay halkaa wax ku soo bartaan, dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan. Oo markaa hadhow yani maratay jaamacad aan lahayn source iskuula fiican oo secondary dad ka soo aaday aysan jirin. Yani waxa weeye waa arrin aan macnaha maratay aan horumar badan keenaynin weyn ma garatay. Marka marka hore waa in la soo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah, arday tayar oo kasoo baxday waa in jaamacadaha loo diyaaraa oo jaamacadaha ay galaan. Waxaan kaleto aniga aan qabaa dugsiyada farsamada inay important yihiin. Hadda dadka jaamacadaha Soomaaliya kasoo baxo oo ama artiska barto ama sayniska barto haddii aysan skill lahayn yacni shaqo ma helayaan. Masalan kuwa medicine kasoo baxo waa dhakhaatiir isbitaalay furan karaan, laakiin kuwa kasoo baxo political sayniska iyo kuwa kasoo baxo historiga iyo geografiga maxay ku shaqaynayaan? Shaqo ma jirto. Marka waxaa ka wanaagsan dad la soo tababaray oo dugsiyo farsamo kasoo baxay oo suuqa ka shaqaysan kara in la helo.
Aadan yar waxaa tahay in dhalinyara aada waxaad usoo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo, laakiin sida doctorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqaysan lahaa in la xoojiyo, inaad xoojisaan ood barataan halkaad jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii aynu ku raagsanayn, taa maxaad ka leedahay?
Yasino, ani taas waxaan ka leeyahay xirfada horta qofka inuu barto waxaa ka horeysa qofka marka hore inuu haysto shahaado. Hadda waxaynu ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay. Qofka haddii shahaado jaamacadeed uu laheyn shaqo ma heli karo. Marka jaamacadaha inay waddan ku soo bataan waxay ardayda ka saacideynayaan. Maanta qofkii asoo waddanka joogo markuu shahaado maaragtay master oo haysto ama diploma haysto in shaqadii u fududaaneyso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maaragtay jaamacadda ay siinayso. Daladaha waxbarashadana aad iyo aad u mahadsan yihiin in jaamacadaha maaragtay badiyaan, because waxaa imaanaya meesha ardayga inuu kalsooni helo oo maaragtay maanta haddii la yidhaahdo war maxaa haysataa inuu ku faani karo inuu shahaado haysto oo jaamacad hebel kasoo baxay oo jaamacaddana waddanka ay ku taallo. Marka anigu waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooye ay ka heleen, maadaama ardayga haddii la yidhaahdo waqti hala siiyo oo maaragtay xirfadda ku qaato waqti dheer ku qaadanaysaa qofka nolol u baahan yahay. Marka jaamacaduhu aad u mahadsan.
Doctor Xasan, waxaa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan kuraa isgaarsiina wax walba lagu baran jiray, sidee hadda aad u hay-adahan aad la shaqaysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadii? Waa fudud iyo jaamacado kale xiriir la yeelan karaa, laakiin qaabkii farsamadii ay dadku ku shaqaysan lahaayeen dhallinyarada adoo isla su-aashaa ka jawaabay.
Dalka kani waxaa lagu horumarin karaa in la helo institutiono waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sareba leh. Sidada waxbarashada waxa weeye waa primary, secondary iyo tertiary. Yacni primariga waxa weeye waa asaaska cunuga laga soo dhiso, secondarigana waxa weeye waa iskuulka secondariga, tertiarigana waa jaamacadaha. Marka haddaan aan primariga iyo secondariga aanaan ka dhisnayn, tertiariga waxba ma keenayo. Marka anigu waxaan qabaa in macnaha waddanka kan la xoojiyo secondary schooliska, kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah, si loo helo kader dhexe oo aqoon leh oo waddanka wax u qaban kara oo u baahan yahay. Nin digrii keliya wax ma tarto. Dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay, nurse buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay radiologistu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay laboratoristu u baahan yahay, lawyerkii wuxuu u baahan yahay, paralegal buu u baahan yahay, engineerki wuxuu u baahan yahay, geometry buu u baahan yahay. Hoose haddii ay waxaas dhan aan lahayn, kuwa digriiga wato wax ma qaban karaan keligood.
ugu dambeyntii aadan yaray maxaad xal u aragtaa hadda dhallinyaradii shaqala-aanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan aan tayada lahayn iyo dugsiyadii farsamada meeshay ka maqan?
Yasin, waa mahadsan tahay. Aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismoraal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka kasoo baxay oo hadhoodina anfici kara waddankii. Marka jaamacadaha midda aan ku dhiirigelinaa waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddanka wax ku bartay oo hadhoodina la aamini karo. Ilen qofkii waddankii maaragtay wax ku bartay jaamacaduu waddankaga dhameeyey waxaa leeyahay jaamacad hebel uu kasoo baxay hadhoodi wuxuu noqonayaa qof hogaamiye ah ama maaragtay waddankii uu ku faani karo. Marka anigu halkan u arka jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan, ardaygana ay ka fikiraan dhahaan maaragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo waddankana wax u tara.
Aad ayaan mahadsantahay. Kuwaas waxa ahay Dr. Xasan Faarax Shirwac iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labadooda wax jooga magaalada Nairobi. Doodii gaalo intay inoo joogtay intaynu kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Yasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Gabagabada idaacaddeyna maraynaya haatana dhegeystayaal, aynu mar kale dib u jaleecno aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. taasi codkiisa inagu soo gaadhsiinayay cumar dhuulo cali ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.